Татарстанның Югары Ислан районы хакимияте башлыгы 55 яшьле Александр Тимофеев зур күләмле ришвәт алуда гаепләнеп кулга алынды. Бу уңайдан Татарстан президентының матбугат үзәге махсус белдерү ясап, әлеге очракның коррупциягә каршы көрәшнең нәтиҗәсе булуын әйтте. Җинаятьчеләр кайда нинди урында эшләсәләр дә тиешле җәзадан котыла алмаячакларын белдерде президент. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерә.
Узган җомга кичендә Казанда гадәти тормышта сирәк очрый торган ике вакыйга булды. Пирамида тамашалар залында республика мөстәкыйлеге өчен көрәш заманнарында тупланган сәясәтчеләр, хукук саклау органнары вәкилләре, дәүләт эшлеклеләре катнашлыгында Татарстанның эчке эшләр министры генерал-лейтенант Әсгать Сафаровның 50 еллык юбилеена багышланган мәдәни мәҗлес булды. Икенчесе Казанның Вахитов урамында Югары Ислан районы хакимият башлыгы Александр Тимофеевны 2 миллион сум ришвәт алган өчен тоткарлау. Бу ике вакыйганы берләштерүче төшенчә җинаятьчелеккә каршы көрәш. Хәзерге чорда оешкан җинаятьчелек төркемнәре, коррупционерлар, дәүләт акчасын чәлдерүчеләр һәм алдакчыларның төрмәгә эләгүенә халык ышанып та бетми. Кемнең югары даирәләрдә дуслары, танышлары бар, яисә кемнәр урланган малны үзара бүлешеп бер-берсен яклый, шулар рәхәтләнеп яши дип санала. Югары Ислан районы башлыгы Александр Тимофеевны җавапка тарттыру көтелмәгән рәхәл, чөнки ул моңа кадәр 9 ел дәвамында Лаеш районын җитәкләгән, гадәти төпле һәм тәртипле җитәкче дип саналган. Шәһәргә терәлеп торган Югары Ысланга күчергәч тә бернинди маҗаралар белән дә бәйле булмаган. Дөрес, Лаештада Югары Ысланда да төп капитал булып, шәһәр янындагы җир участоклары хезмәт итә. Яңа йортлар, коттеджлар төзү өчен иң кирәкле нәрсә уңайлы урында урнашкан җир участоклары. Билгеле булуынча, Александр Тимофеев Казанда яшәүче эшкуарга җир биләмәләре сатып алу өчен 5 миллион сум акча бирергә тәкъдим иткән. 19 октябрьдә таләп ителгән сумның 3 миллионын тапшыргач, эшкуар гамәлнең канунсыз һәм җинаятьчелекнең яхшырак аңлап, Эчке эшләр министрлыгына мөрәҗәгать иткән. Полиция хезмәткәрләре күзәтүендә 2 миллион сум тапшырылгач, Тимофеев кулга алына һәм аның элек алган 3 миллион сумы да үзе белән йөрткәне ачыклана. Димәк, мондый зур акчаларны кулда йөртү район җитәкчесе өчен гадәти хәл булган. Беренче допрос вакытында Тимофеев үзенең гаебен танымаган, тикшерүчеләр район башлыгын тоткарлау өчен тиешле кагазларны әзерләгәннәр һәм 23 октябрьдә гаепләнүче буларак сорау алган вакытта Тимофеев үзенең җинаятен тулысынча таныган. Хәзер әлеге эш буенча тикшерү дәлилләр туплау дәвам итә. Татарстан президентының матбугат үзәге ясаган белдерүдә булай диеле. Югары Ислан районы башлыгын тоткарлау һәм җавапка тарттыру Татарстан президентының хакимиятның төрле катламнарда коррупцияны юк итү юлыннан бара. Хукук саклау органнары коррупциягә бәйле эшләрне җентекләп тикшерәчәк һәм беркем дә җаваплылыктан котылып калмаячак. Татарстан җитәкчелеге тикшерү органнарына кирәкле ярдәм күрсәтәчәк һәм коррупция эшләре ахырга кадәр тикшереләчәк. Әлеге очрак республика тормышында аяз көнне күк күкрәгән кебек тәэсир ясады. Димәк, хилаф эш белән шөгыльләнүчеләрне өстәгеләр йылып кала алмаячак. Канун барлык гражданнарга да тигез таләпләр куя. Район һәм шәһәр башлыклары җирле халык тарафыннан депутат итеп сайланып, район советында төбәкнең хуҗасы буларак расланалар. Олар республика президентының да дәүләтнең дә тулы хукуклы вакиле булып санала. Димәк, мондый эре чуртаннарга беркемнең дә теше үтми. Тимофеевны тоткарлап җавапка тарттыру президентның башка главаларга да тирән мәгънәле сигнал җибәрүе ахыры. Элек кылган хилафлыклардан бигрәк, киләчәктә үзегезне тәртипле тотыгыз, югыйсә барыгызны да шундый язмыш көтә. Президентның таләпчәнлеге очраклы хәл түгел. Димәк, илдәге һәм республикадагы хәлләр шундый каты куллы сәясәт ихтияҗын тудырган. Әйткәнебезчә, җомга кичендә эчке эшләр министры Әсгать Сафаровның юбилей мәҗлесе бик мөһим иҗтимагый һәм мәдәни чара буларак үткәрелде. Анда чакырылучылар арасында очраклы кешеләр булмаган. Хәтта район башлыклары арасыннан да бары тик Сафаров туган Этне районы хакиме генә күренгән. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, хәзерге президент Рөстәм Миңханов, Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев һәм башка күренекле кешеләр Әсгать Сафаровның Татарстанда һәм Русиядә күренекле урын тотуын әйткәннәр. Бу кызыклы һәм хикмәтле кичәдә махсус төшерелгән видеофильмнар күрсәтелгән, җыр төрле чыгышлар да булган диләр. Шунда ук Сафаровның «Закат Казанского феномена» дигән китабы таратылган. Бу китапта Татарстанда оешкан җинаятьчелекне юкка чыгару турында сөйләнә. Әсгать Сафаров җитәкчелегендә барган тикшерү эшләренең һәр кайсы детектив кебек укыла. 90-нчы еллар башында һәм 2000-нчы еллардан соң дистәләрчә, йөзләрчә җинаятьчеләр кармакка эләктерелгән яки төбәктән кысып чыгарылган. Татарстанның эчке эшләр министрлыгы Русиядәге иң нәтиҗәле һәм иң көчле министрлык дип санала. Әйтергә кирәк, хәтта эчке эшләр министры сифатында да Әсхәт Сафаров 13 елдан артык эшли. Ә бит гадәттә мондый вазифада узак утырмыйлар. Әсхәт Сафаров Казан университетының хукук факультетын һәм ФСБ академиясен тәмамлаган, Казан шәһәрендә тикшерүче булып эшләгән, хөкүмәт аппаратында референт инструктор булган, Татарстан президентының ярдәмчесе, аннары президентның саклау хезмәтендә эшләгән. 1998 елның 10 июненнән ул министр булып эшли. Үзенең эшләре һәм ачык хылкы белән риваятка әйләнгән милиция ветеранына бары 50 генә яшь. Димәк, сәясәттә һәм хукук саклау эшендә бу тарихның дәвамы һичшиксез булачак әле. Ә инде Югары Ослар районының башлыгын ришвәт алганда тотып алу тарихына килгәндә, мөгаен бу да очраклы вакыйга түгелдер. Аның эчке серләре бары тик еллар үткәч кенә мәгълүм булыр.